Palmovou nedeľou vstupujeme do Veľkého či Svätého týždňa. Po obradoch, ktoré viedol na námestí Svätého Petra kardinál Sandri, pozdravil veriacich aj pápež. Predseda SNS Danko opäť kritizuje premiéra Fica a vyzýva ho, nech sa lepšie chopí moci. Ruský raketový útok v meste Sumy si na Palmovú nedeľu vyžiadal najmenej 32 životov. Medzi nimi boli aj dve deti.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Cirkev dnešnou palmovou nedeľou vstupuje do slávenia Svätého týždňa, ktorý v nasledujúcich dňoch vyvrcholí veľkonočným trojdním. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Pôstne obdobie pokračuje až do štvrtka Svätého týždňa. Slovo má Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa.
Veľký týždeň začína palmovou kvetnou nedeľou, čiže nedeľou utrpenia pána, ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. V slávení a v katechéze tohto dňa sa vystihujú súvislosti medzi oboma pohľadmi na veľkonočné tajomstvo.
Vo Svetom týždni od pondelka do štvrtka sa neslávi krst ani birmovanie. Dnes na úvod svätých omší sa požehnávali ratolesti. Počúvate Borisa Brutovského, kňaza pôsobiaceho na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici.
Všemohúci a večný Bože, posväť tieto ratolesti svojim požehnaním, aby sme skrze Krista kráľa, ktorého s plesaním nasledujeme, mohli vojsť do večného Jeruzalema, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
Rozhlasovú svätú omšu v jubilejnom chráme v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici na záver kvetného víkendu celebroval Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Od začiatku pôstneho obdobia sme si pripravovali srdcia pokáním a skutkami kresťanskej lásky. Dnes sa schádzame, aby sme spolu s celou cirkvou začali sláviť veľkonočné tajomstvo nášho pána, ktoré uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvych vstaním. Preto prišiel do svojho mesta Jeruzalema. S vierou a nábožnosťou oslávme teda spomienku na jeho spásonosný vstup do mesta Jeruzalema.
Cirkev si v nasledujúcich dňoch pripomenie utrpenie, smrť a zmŕtvych stanie Ježiša Krista.
Pápež František dnes nečakane prišiel medzi veriacich po slávnosti Palmovej nedele, ktorú viedol kardinál Leonardo Sandri na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Po srdečnom pozdrave sa svätý otec zdržal asi 10 minút a osobne pozdravil prítomných pútnikov. Zaželal im požehnanú Palmovú nedeľu a požehnaný svätý týždeň. Dnes sa v Banskej Bystrici skončil kvetný víkend. Podujatie organizovalo diecézne centrum Maják v Španej doline. Mladí sa stretli na pôde katolíckeho gymnázia Štefana Mojsesa. V programe boli prednášky, práca v skupinkách aj duchovné sprevádzanie. Na mieste bol Ondrej Rosík.
Tohtoročný kvetný víkend mal moto Vy ste mojimi svedkami, lebo ste boli so mnou. Téma bola Srdce nové. Program približuje Agáta Balúnová z organizačného tímu.
Máme pripravené veľmi zaujímavé workshopy, psychologický workshop alebo tanečný alebo kvíz. A okrem toho ja osobne sa veľmi teším na sobotnú vigíliu. Je to adorácia sprevádzaná kapelou Roc. Je to taký čas modlitby, stíšenia, pripravenia sa na Veľkú noc.
Počas piatkového večera sa mladí stretli s banskobystrickým diecéznym biskupom Marianom Chovancom. Zaujímalo ich, čo hovorí na tetovanie a piercingy a či sleduje seriály.
Chceme hovoriť o pokáni, o tom, že Pán Boh je milosrdný. A v tomto svetom roku, roku nádeje, by sme sa každý jeden z nás mali stať pútnikmi nádeje. A ja sa teším, že títo mladí ľudia práve na kvetný víkend, tak ako kvety, sú nádejou nového ovocia, nových plodov, sú tiež nádejou cirkvi aj nášho národa.
Jakuba Daniela chodia na kvetný víkend pravidelne.
Mňa motivovala hlavne vigília, vždy to má nezabudnutelnú atmosféru a každý ročník to je úplne o niečom inom. Tí ľudia sú tu úžasní a nedá sa jednoducho zabudnúť hlavne na tú vigíliu.
Ja sa teším najviac na adorácie. Dúfam, že to tak duchovne viac prežijem a že ma to tak naplní. A tiež na ľudí a spoločné aktivity, na spoznanie nových ľudí. Keď som mala 15 rokov, to bolo už veľmi dávno a dosiaľ som si nenašla čas a akurát tento rok to vyšlo tak narýchlo. Mám ďaleko aj domov, mám ďaleko aj školu, ale som veľmi rada, že som nakoniec prišla.
Tento rok bolo na podujatí viac ako 200 účastníkov.
Včera večer v relácii Od srdca k srdcu vo vysielaní Rádia Lumen skončili rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré viedol vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Slovo má Pavol Jurčaga.
V programe 3. dňa nechýbala modlitba 9. hodinky z časoslovu i svätá liturgia.
Ten, ktorý je včera ten istý, aj dnes a na veky, a my sme v tom priestore sa nachádzame teraz, aj to naše zajtra sa nachádza v tom priestore na veky. Prosme dnes, aby tento ten istý Boh, ktorý má obrovskú silu, pretože je vládcom života a smrti, aby tak ako vzkriesil Lazára, aby aj my sme počuli ten hlas. Ján, Peter, Mária, Anna, vyjdi smerom ku mne, lebo ja ťa volám.
V závere rozhlasových duchovných cvičení prišiel do štúdia Rádia Lumen dekan Peter Staroštík, ktorý následne poďakoval vladykovi Jonášovi.
My sme sprevádzali tento čas tiež svojou modlitbou aj vopred a aj počas duchovných cvičení, aby naozaj ten duch Boží vanul. Takže chcem vám vysloviť takú veľkú vďaku za túto vašu otvorenosť, za vaše slova, za čas, ktorý ste venovali aj nám tu konkrétne, ľuďom, s ktorými ste sa stretli, ale zároveň aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Nech vás za to Boh požehná a prajem vám krásne požehnané milosti plné sviatky.
Vladyka Jonáš poďakoval za prijatie a zaželal poslucháčom požehnané sviatky Paschy.
Ďakujem naozaj za prijatie, som sa tu cítil veľmi dobre a bolo tu o mňa veľmi dobre postarané. Aj som bol veľmi rád, že teda som prijal toto pozvanie a ďakujem za túto možnosť prehovárať poslucháčom i veriacim aj prostredníctvom nášho rádia.
Rozhlasové duchovné cvičenia pripravili poslucháčov doma na Slovensku i vo svete na slávenie Veľkej noci.
Dobrovoľní hasiči a veriaci zo Španej doliny sa rozhodli obnoviť putovanie po jednej z najstarších a najdlhších bolestných ciest na našom území. Vybudovali ju jezuiti v 17. storočí. Začínala sa pri farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a končila sa pri kaplnke Božieho hrobu v Španej doline. Na 11 kilometrov dlhej trase bolo 8 zastavení. Jej význam začal upadať po vzniku Banskobystrickej kalvárie na Urpín. Nahrávala Jana Ondrejková.
Približne 30 pútnikov a turistov sa zišla pri výjave Krista v Getsemanskej záhrade, ktorý sa nachádza na vonkajšej strane farského kostola. Práve tu sa začínala historická krížová cesta, ktorá viedla cez Medený hámor, Kostiviarsku a Jakub do Španej doliny.
No, to bolo hlavne história, ja mám rád históriu, turistiku a je to spojené aj s duchovnou, aj s modlitbou.
Určite pripomenutie si, ako Ježiš vlastne tou krížovou cestou šiel.
K pútnikom sa pripojila aj starostka Španej doliny Martina Wilhelmerová.
Veľmi teší, že teraz prvýkrát ideme krížovú cestu z Banskej Bystrice na Španiu dolinu. Teším sa, že ja si to sama fyzicky prejdem, lebo vždy len prechádzame jednotlivo tými zastaveniami a teším sa na to, že každý rok to budeme ďalej a ďalej zachovávať túto tradíciu.
Hoci v súčasnosti sa táto krížová cesta nevyužíva k modlitbe, jednotlivé kaplnky sa zachovali a sú obnovené. Pokračuje predseda klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička Tomáš Trstenský.
Treba povedať, že málo ľudí vníma túto bolestnú cestu ako celok, lebo tým, že je taká dlhá a tie jednotlivé zastavenia sa v podstate strácajú v zástavbe alebo v lese.
Iniciátorom obnovenia putovania bol Marián Donoval, dobrovoľný hasič zo Španej doliny. Táto bolestná cesta je podľa neho zaujímavá z niekoľkých dôvodov.
Bola založená v 1665 roku jezuitmi, čo je tiež výnimočné, lebo obyčajne krížové cesty zakladali františkáni. V neposlednom rade je to aj koniec tej krížovej cesty, ten Boží hrob, ktorý je zmenšenou kopiou jeruzalemského Božieho hrobu.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico by mal lepšie uchopiť moc. Myslí si to líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Mrzí ho pri tom, že ešte nie sú vyriešené viaceré veci.
Ak hovorí, že nemá moc, je dnes premiérom a ak to bude takto pokračovať ďalej, tak to dopadne takisto ako v roku 2020. Som presvedčený, že Robert Fico by mal oveľa viac a lepšie uchopiť moc. Som presvedčený, že ak to takto pôjde ďalej, tak si moc neudržíme.
Uviedol to aj na margo dnešného vyjadrenia expremiéra a lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča pre média o tom, že pre manažovanie pandémie COVID-19 nebol od začiatku Ficovej vlády vypovedať na polícii.
Nebol som v tej veci vypovedať a predpokladám, že tak ako varili z vody, tak varia naďalej z vody a Fico bude ukolovať Čutaja Eštoka, aby teda pozatváral, lebo jeho krvilačné davy by to očakávali, ale nemajú koho a nemajú za čo. No, tak majú trošku smolu a voľby ďalšie sa blížia a postupne tí ľudia vidia, že vlastne nesplnili nič z predvolebných slúbov, konajú pravý opak a de facto im išlo len o amnestiu pre samých seba.
Danko si myslí, že Matovič sa svojim dnešným vyjadrením smeje celému Slovensku, najmä predsedovi vlády. Premiér Fico si podľa Danka nedá povedať.
Pamätáte si, keď sa mu Sulík smial do očí, že skončí v base? Sulík si dnes pokojne varí, je vysmiatý, nikto nevyšetruje jeho kauzu v Dubaji. Boris Kollár dokonca k Robertovi Ficovi chodí na kávu a nikoho nezaujíma záhadný nájom budovy na Dubravskej ceste, kde sa nasťahovala Slovenská správa ciest do budovy, ktorá vlastnícky smeruje k blízkym ľuďom Borisa Kollára.
Predseda SNS poznamenal, že rozumie znechuteniu ich voličov z toho, že sa tu nič nerieši a nevyšetruje. Danko deklaroval, že národniari sú konzistentní a bojujú za ľudí ďalej. Premiér Robert Fico sa zajtra stretne v Košiciach s investormi a zástupcami mesta k téme plánov výstavby nájomných bytov na tomto území. Premiér predstúpil pre média počas tohto týždňa po schválení noviel zákonov o dôchodkovom sporení a o štátnej podpore nájomného bývania poslancami Národnej rady.
Ide o obrovský zásah do dôchodkového sporenia a súčasne si myslím, že sme urobili aj významné opatrenia, ktoré ešte viac nám pomôžu, pokiaľ ide o výstavbu nájomných bytov, ktoré majú štátnu podporu.
Na nájomné byty so štátnou podporou sa vzťahuje len 5% na DPH a zamestnávateľia v nich môžu poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na nájomné. Slovensko má podľa premiéra aktuálne podpísané investičné zmluvy s tromi zahraničnými investormi. Podľa premiéra Fica však záujem prejavujú aj samosprávy, napríklad aj krajské mesto Košice, kde zajtra smeruje jeho pracovná návšteva.
Opäť sme však v situácii, kde ani tak nie je možno problém s peniazmi, ale bude problém s územnou pripravenosťou, stavebnými povoleniami. Ja sa veľmi teším napríklad z Košic, pretože keď sme boli v Košiciach, tak nám už ukázali lokality, pomerne ďaleko sú v povoľovacích konaniach a budeme vedieť podstatne viacej teraz v pondelok. Len tam hovoria o skoro 5000 bytoch, tuším 4600.
5400 a 2200.
Ako doplnila riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, Eva Lisová, v poslednom období sa snažia napredovať v komunikácii so samosprávami.
Organizujeme informačné fóra naprieč celým Slovenskom, kde sa snažíme o to byť v podstate nejakým tým komunikačným kanálom medzi tými investičnými partnermi, samosprávou a snažíme sa komunikovať práve tie možnosti, ktoré majú trebárs aj tie mesta. Naposledy v pondelok sme mali stretnutie v Nitre, kde sme videli veľký záujem zo strany nielen zamestnávateľov z verejného sektora, zo súkromného sektora, ale takisto zo strany samotnej samosprávy.
Práve tento týždeň opozícia vyzvala vládu a premiéra Fica, aby riaditeľku Lisovú pre jej minulosť odvolali z funkcie. Pred novinárov s tým vo štvrtok predstúpil predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröling.
Agentúra na podporu nájomného bývania, či ako sa to volá, tak túto agentúru vedie nominantka Smeru Bodorová, susedka, ktorá je dvakrát odsúdená za podvod s realitami.
Premiér Fico sa však Evy Lisovej zastal.
Ja považujem z hľadiska trestného práva pani riaditeľku za nevinnú, pretože má zahladené to, čo sa udialo v minulosti a má moju plnú dôveru. Keby ju nemala, tak tu dnes jednoducho vedľa mňa nestojí.
Rekonštrukcie historickej budovy školy na Pohraničnej ulici a Železničnej stanice, ale aj Vážskeho mosta dominovali počas pracovnej návštevy ministra dopravy Jozefa Ráža v Komárne. Pozitívne správy pre užívateľov odzneli z jeho úst aj k v súčasnosti pilierom podopretému Vážskemu mostu.
Momentálne sme v štádiu tesne pred vydaním stavebného povolenia na túto stavbu a ideme vyhlasovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladaná hodnota zákazky je niekde do 3 miliónov, viac ukáže verejné obstarávanie a súťaž. Taktiež sme navštívili významnú investíciu z plánu obnovy. Jedná sa o základnú školu, je to najstaršia stavba školy ako takej na Slovensku a verím tomu, že v krátkom čase bude dokončená, že bude ešte dlho a veľa rokov slúžiť.
K otázke železničnej stanice v Komárne minister Ráš povedal, že sa spracováva úvodná štúdia na jej rekonštrukciu v rámci vyčlenených finančných prostriedkov z programu Slovensko.
Máme vytipovaných niekoľko desiatok železničných staníc po Slovensku, toto je jedna z nich. Verím, že sa v spolupráci s pánom primátorom podarí to vypovolovať a podarí sa aj rekonštrukcie. Sú tam pekné fresky. Myslím si, že toto je jedna z staníc, ktorá si zaslúži rekonštrukciu a aby sme ju zachovali.
Minister tiež informoval, že sa venovali aj cestnej infraštruktúre a budovaniu cyklotrás Komárne a jeho okolí.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady budú pokračovať na 33. schôdzi už od zajtra, hoci v pondelok sa zvyčajne nerokuje. Ráno by sa podľa programu mali venovať novele zákona o dani z príjmov z dielne koaličnej SNS. Zajtra sa hlasovať nemá. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných návrhoch čaká zákonodarcov v utorok. Pandémia ochorenia COVID-19 nebola dobre manažovaná a treba sa z toho poučiť. Zhodli sa na to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak a poslankyňa Národnej rady Tamara Štólová v diskusnej relácii TA3 v politike. Odlišne však vnímajú zákon o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie. Kým Huliak podporuje právo na covidové amnestie, Štólová ich vníma ako nebezpečné, nezodpovedné a necitlivé voči ľuďom, ktorým počas pandémie niekto zomrel. Opozičné hnutie Slovensko by podporilo návrh SNS na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov. Uviedol to líder hnutia a poslanec Národnej rady Igor Matovič v relácii Politika 24 na JOJ 24. Nie je si však istý, či líder národniarov Andrej Danko bude mať s návrhom odvahu až do konca a či nestiahne chvost. Drží však Dankovi palce, no považuje za hlúpe, že za zavedenie transakčnej dane najprv zahlasoval. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestuje dnes na zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci do Luxemburgu. Hlavnými témami bude aktuálna situácia na Ukrajine, Blízkom východe a v Sýrii. Zaoberať sa budú aj pripravovaným ministeriálom s Africkou úniou a tiež vývojom na Západnom Balkáne.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 32 ľudí dnes zahynulo vrátane dvoch detí a ďalších minimálne 84 osôb utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku na ukrajinské severovýchodné mesto Sumy. Dve balistické strely zasiahli centrum mesta, keď sa na uliciach schádzalo množstvo civilistov oslavujúcich kvetnú nedeľu. Záchranné akcie podľa miestnych úradov naďalej pokračujú a počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Téme sa v nahrávke venuje Ondrej Rosík.
Videá z miesta sumského incidentu zverejnené na oficiálnych kanáloch ukazujú telá na zemi uprostred trosiek a dymu v centre mesta. Moskva podľa informácií BBC zaútočila na mesto približne o 10. hodine 15. minúte miestneho času dvoma balistickými raketami Iskander z ruskej Voronežskej a Kurskej oblasti. Strely zasiahli oblasť okolo Sumskej štátnej univerzity. Podľa ukrajinských úradov poškodených bolo najmenej 20 budov, 10 aut a električiek, ako aj kaviárne, obchody a 5 bytových domov. Mestské úrady oznámili, že v reakcii na útok bol zriadený krízový štáb. Útok odsúdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý vyzval na rozhodnú reakciu medzinárodného spoločenstva. Nepriateľské rakety podľa neho zasiahli normálnu ulicu mesta, obyčajný život, a to v deň, keď ľudia chodia do kostola. Zelenský pripomenul, že sa to stalo na kvetnú nedeľu. Zelenský dva dní potom, ako osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkov rokoval v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o snahe dosiahnuť mierovú dohodu, povedal, že rozhovory podľa neho nikdy nezastavili balistické rakety a bomby. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová označila scény zo Sumy za srdcervúce a za strašný príklad toho, ako Rusko stupňuje útoky, zatiaľ čo Ukrajina súhlasila s bezpodmienečným prímerím. Mesto Sumy leží blízko ruských hraníc a v poslednom období čelí čoraz väčšiemu tlaku, odkedy Moskva vytlačila väčšinu ukrajinských jednotiek zo svojej Kurskej oblasti za hranice. Útok na Sumy je druhým veľkým úderom na civilistov v priebehu posledných 10 dní. 4. apríla zahynulo pri ruskom útoku na mesto Krivý Rih 19 ľudí, vrátane 9 detí.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump včera naznačil, že rokovania zamerané na ukončenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom prebiehajú dobre. Podľa neho však môže nastať okamih, keď sa musíte buď zmieriť, alebo zmlknúť. Trump sa takto vyjadril deň po tom, čo jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff rokoval v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o snahe dosiahnuť mierovú dohodu. Sám Trump však dal podľa agentúry Reuters najavo, že je frustrovaný z Ruska. Tisíce ľudí zo Srbska, Kosova, i Bosny a Hercegoviny včera pricestovali autobusmi na zhromaždenie do Belehradu, ktoré bolo usporiadané na podporu srbského prezidenta Aleksandara Vučiča. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej je táto demonstrácia považovaná za Vučičovú odpoveď na prebiehajúce študentmi vedené protivládne protesty, ktorými reagujú na tragédiu na železničnej stanici v meste Nový Sad. Vučič na zhromaždení vystúpil neskoro večer a oznámil založenie svojho nového politického hnutia. Izraelský letecký útok v skorých raných hodinách dnes zničil časť nemocnice Al-Ahli v Gaze. Podľa izraelskej armády cieľom bolo veliteľské centrum Hamasu. Bombardovanie podľa miestnych úradov viedlo k zničeniu budovy chirurgie a stanice na výrobu kyslíka. Okrem pacientov a lekárskeho personálu sa v budove údajne nachádzali aj vysídlení Palestínčania. Izraelská armáda tvrdí, že pred útokom boli prijaté preventívne opatrenia, aby sa zabránilo civilným obetiam a minimalizovali sa škody na nemocnici. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes informovalo, že aj ďalšie rozhovory z USA plánované na budúci víkend budú nepriame a výlučne zamerané na jadrový program Teheránu a potenciálne zrušenie sankcií. Včerajšie rozhovory v ománskom Maskate trvali približne 2 hodiny a podľa oboch strán boli konštruktívne. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi pre iránsku štátnu televíziu neskôr povedal, že obe strany sa značne priblížili k jadru rokovaní, no dohoda si bude vyžadovať vzájomné ústupky. Najmenej 8 obetí na životoch si vyžiadal výbuch na šľapnej míny, na ktorú včera nabehol autobus na severovýchode Nigérie. Pri incidente utrpelo ľahké zranenia ďalších 14 ľudí a 7 previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. V regióne, v ktorom k výbuchu došlo, pravidelne podniká džihadistická skupina Boko Haram útoky na bezpečnostné objekty aj civilné komunity a v minulosti tiež uniesla stovky školákov. V japonskej Osake sa dnes začala svetová výstava Expo 2025. Svoje brány slávnostne otvorila aj slovenská expozícia. Národná organizácia na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel chce Slovensko odprezentovať ako atraktívnu destináciu. Motom Slovenskej národnej expozície je heslo Slovensko – srdce inšpirácií. Slovenské tenistky prehrávajú v kvalifikačnom dueli C skupiny pohára Billie Jean Kingovej z USA 0-1. Renáta Jamrichová na harde v bratislavskom NTC podľahla v úvodnej dvojhre Hayley Baptisteovej 3-6 a 4-6. V druhom singli nastúpili proti sebe tímové jednotky Rebeka Šramková a Bernarda Pérová. Americké tenistky rovnako ako Slovenky úspešne vstúpili do bojov kvalifikácie. Vo včerajšom dueli Američanky vyhrali nad Dánskom 3-0, keď o osude zápasu rozhodli už po dvojhrách. O víťazovi skupiny a postupujúcom na finálový turnaj v čínskom Shenzhene tak rozhodne dnešný duel. Španielský tenista Carlos Alcaraz prvýkrát v kariére triumfoval na turnaji ATP Master 1000 v Monte Carle. V pozícii druhého nasadeného hráča zdolal v dnešnom finále 13-ku pavúka Taliana Lorenza Musettiho v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-0. Získal svoj 6. titul na turnajoch série Master 1000 a v zajtrajšom vydaní svetového rebríčka sa posunie na druhé miesto. Slovenský grécko-rímsky zápasník Arnold Megaj neúspel vo včerajšom súboji o bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v Šamoríne v kategórii do 55 kg. Nad jeho sily bol Moldavec Artiom Delanu, ktorý zvíťazil 8-0 na technickú prevahu. Megaj vo svojom prvom zápase v piatok vo štvrťfinále prehral s Rusom Eminom Seferšajevom taktiež 8-0-8 na technickú prevahu. Ten napokon získal zlatú medailu. Nemecký plavec Lukas Martens po 16 rokoch prekonal svetový rekord na 400 metrov voľným spôsobom. Na mítingu v Štokholme zaplával uradujúci olympijský šampión v tejto disciplíne za 3 minúty 39,96 sekundy. 23-ročný Nemec prekonal o 11 sekundy výkon svojho krajana Pavla Biedermana. Košickí hokejisti postúpili do finále typu z Extraligy. Na Zvolenskom ľade vyhrali 6. semifinálový play-off zápas. 5-0 hetrikom Mareka Bartánusa a sériu hranu na 4 víťazstvá tak napokon ovládli výsledkom 4-2 na zápasy. Základ úspechu položili 3 gólmi v prvej tretine, na ktoré tým spod pustého hradu nedokázal nájsť adekvátnu odpoveď.
Ten úvod si myslím, že Zvolen hral oveľa lepšie ako my. My sme to bránili, predsa hrali doma, chceli dať do toho všetko. Chvála Bohu, nás super podržal Jaro. No a potom sme dali jeden gól, druhý, tretí, odskočili sme na 3 góly a od toho momentu sme to kontrolovali. A si myslím, že Zvolen mal dosť veľa zápasov aj v noha. Už to vyzeralo to tak, bojovali chlapci do konca, ale vraj my sme si to už ustražili, takže sme radi, že sme to zvládli a strašne sa tešíme, že sme vo finále, ale vieme, že naša cesta, alebo teda chceme, aby tam neskončila, takže tešíme sa veľmi zatiaľ.
Podľa Martánusa si na meno finálového súpera budú musieť Košičania ešte počkať. Žilinskí hokejisti si totiž v piatok predložili sezónu minimálne o ďalší zápas. Vlci po víťazstve 3-2 získali v semifinálovej sérii play-off typu z Extraligy na ľade majstrovskej Nitry druhý bod a dnes od 18. hodiny chcú doma poslať sériu do rozhodujúceho 7. duelu. Slovenské hokejistky zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na turnaji A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Šenčene nad domácou Čínou 4-0. Do vedenia išli v 12. minúte gólom Laury Šulikovej a za úspešným vstupom do turnaja vykročili 3 gólmi v prostrednej časti. Slovenky nastúpia na ďalší duel zajtra proti Francúzskam. Hokejisti Winnipegu si v noci na dnes zaistili prvé miesto v západnej konferencii zámorskej NHL. Jets zvíťazili na ľade Chicago 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Účasť v play-off stále nemá istú Montreal. Kanadský tým v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským prehral v derby s Torontom 0-1 po predĺžení. Slavkovský v stretnutí nebodoval, pripísal si však 2 strely na bránku. Šancu na postup do play-off stratili hráči New York Islanders po prehre na ľade Philadelphia 3-4 po nájazdoch. Washington v zostave s Martinom Fehervárim prehral na ľade Columbusu vysoko 0-7. Slovenský obranca zaznamenal 3 mínusové body.
Počasie.
Na úvod nadchádzajúceho pracovného týždňa by sme sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča mali pripraviť na pribúdajúcu oblačnosť.
Postupne to bude aj so zrážkami, ale zase treba, aby aj popršalo trochu. Treba rátať s tým, že napríklad už pondelok sa môžu vyskytnúť prvé zrážky, útorok, aj tie ďalšie dni, ale pritom zostane stále teplo. To znamená, že predpokladám, že napríklad pre Bratislavu by to malo byť stále 20-22 stupňov, v stredu 23-24 a tam dávam veľkú šancu, že by tá streda 16. že by to mohol byť vlastne prvý letný deň, že by teplota vystúpila až na 25 stupňov. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že jar bude pokračovať vo veľmi príjemnom teplom počasí. Tie 20-ky by tu mali byť, povedal by som, že nielen do konca apríla, ale ešte aj máji.
Scenár Infolumenu sme opäť vyčerpali. Večer vás však po vešperách zo Spišskej Kapituly pozývame počúvať od 20:30 reláciu Karmel venovanú v jubilejnom roku 2025 národnej púti v Ríme. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.